Yo, mba ogbe no ekon neji na kan bi na mi ka wo be ba she wi mo tamo boni o fio le da mene inkabo ye wi mo slot baba o ne mi ngo ojogba ne Kristo ke chumi ake inkeba ha o femo ni yo jile mi ye ne kekpa ane no ni ji inke ha mo femo yo koyo mi tamo bini infi ole da o inye mi imbi inche ima mi ne ubo mi tue bi antone masumo ni ofi ikraru ni obo mi tuwe ojogba na ni nyungo yo ke ha bo inkabo won sole dromo che waka wahin wode ofiyama ni ba abu sanine tuwe ofiyama hun ni yomo ne ba ashe ipupa no infa ekpa moji wame no sanine abu te chui kwa kwa mi ne ewo yi bipi ne waka ebo ni ofi minda bushi akwa obo ya tuwe ni ofi wawo ya Yesu ba amen yo mene yue mwani nka ubaashi ye inwo legbe alo ichu sanye ke bile ya kuku bile ya kuku kaka bile ya kuku we wabana waichu sanine ya ngale mene neji James chapter 4 verse 14 James chapter 4 verse 14 bile ya kuku we kaka bile ya kuku we mene bibla anta echo omi ngebo eneni James neji Yakubu ike bile ya kuku nne we ko na ka eja ake igbla mi chonwo ake adisa yo ne itamo lasu be ku ba she ni ihu tumo lasu ni be ku ba she ni ehi shifio be ku ba she ila aji kura ni chon akashi bile ya kuku o ona boni lasu ke jie lasu baba kumo ya hino yo ubana ka amuno mi no na ke lasu ne ba la aji kura kura ni uko inwe ina adon ke ne ke adisa hun wo wala yo wo bi yo chon ake shupon no ni wo yo ne wo chen ye shupon ne no ja ake wo nuncho Kristo etu no fiya no yina ake bi ba ashe adisa bi ni uke ba jile miye bi ba ashe uya use ni use no uya jehiku ake onuncho ledi no dani onye oya onuncho ledi isani adisa fe adisa isa ebi ojugba ehishi ojugba ye nuncho le drumo amene nika oya jile ni ohishi ojugba no tawo Kristo segbe ni Kristo ba kwan wo keje isha ni keje blema eje nshile anyami ke banaka ke bile ni nabo ni bile pon bo keje jele mi jeme no na ke of ye bulu asani ofi ohi ja ke utawo ubo omode utawo nuncho Kristo lese gbe. Nwa mene Yakubu niji James e kami nka wu akashi. Bile Yakuku o be bashe. Nye ni onanane. No kafe no kunoku. Be bashe onanane. No ka ba hie. Be bashe onandu na ponu katashin. Eje aka otamo lasu. Utamo lasu. Noha Yakubu ke wole akashi. Wole kura akashi. Nibi nile. Iko wone ake. Bi kubashe wo. Nina kambi ile. Unye ni okunose. Ye wala mindon. Mine wo. Eja ake utamo lasun. Watamo lasun. Ye nyungo hiye. Waka watamo lasun. Ye nyungo hiye. Beku kuomye. Wonye wo laje. Ye hiye. Heni eka wabahi. Ka wabahi to. Ye shukma wane no. Bebashe. Bajimi. Ni woya. Omo fien mo no yo jile mi e sani unye ni uso hi no tashin kan a Kristo o tawe segbe ni ji klen klen o na akashin e shafe lo jibo o e shai wo ni Kristo ba ne ba pomi nkebo ni ka una ene ni ugbami uchonle ake unyo hi ohi unye Uhuhi kaje. Miyufu nika unole. Ike anu kwa fununi. Ikpambu ni hilibu wala. Kaya nanomi. Mwanyami. Ngane. Nuncho Kristo. Ifoni ni ichami nkabu. Eja ake. Bible ha. Ngane wali akashi. Watamola asu. Bi baba ni uji wala nemi. Bi baba ni ushishipon neno. Ko ushishipon neno mini amane uyagba. Alo yake ununcho. Alo ubofule. No ha. Mene wankanfu Kristu wanhabu. Ake. Ni utamola asuwe ya nyumohie. Utamo fofoy, ni tamo bini fofoy, nyon, igbili yo, libi. Nika hunu shanle, imua, ni iwo, nakan pepepe, adisa hun, wawala, yo. Oke uye jile ne emiye. Unyo ke jile emi aya hiku yuku. Umi mba shohi, uba afino nu usamu. Shin, na uli akashi. Bile she ni tomobini James ko ne utamola sun oho ni ko ho kura kura ye supon ne no etanko o ya nwenle no ya dumo ubofu ehin ni egbugbu aten nwo nene bine mi kanfo Kristo mi habo eja aka Kristo jimoko ni Iha bo na no wala. Niha bo hiye no kamo. Ni fibu ujuba. Nika uhu tumola asuwe. Uya he kuake. Uya. Hini le dienche. Iyo. Ni una minche. Ye jeme. Ni jeme. Koti fumo bedre ndon. Ya fube. Tolebe. Minche son liyoje. Ongwene. Oni maka ebu noji. Watamo lasu. No, waha wahigbe. Ni wache nuncho Kristo keba wawala mi. Ka wachele keba wawala mi eba hawa dano wala. Ongwene noni inko obuji. bile ya kuku o ha hegbe ta mo kristo segbe ni bile akabitgo akashishibo ni ona walada si oni nka bo ewie ne iyo ya ka itochi aka unyo usole uyinse ni ucha kristo keba uwalame kofi kradwe efiano uyo solomone ka yinse nuncho kristo isha filo jimi iyo ya ka isha iwo nu uba uba pomi ongmene ninkpa bufai pomi kaje isha ene femi kola afonhe ya junhe ni aje tamongulami nika ngbole maba ongo ninkpa bufai ngangbe ya uwala wulule emile ninka fila ajibi oyu adon aka okpomi bi antone ya yesu gbami amen yo bi ane no sole ne ta mo so moku ni achon nyumo wi mo jugban ya je ka je na ka hu ma recommend allo nke ma ka wa ka o ta o baptist ni oya no ja nyumo ba achon bo bible mi o jugban ni o wala allo shin ne ba fi fo tomo lasu ni yo fo ye ni won ye nwa ajo obo mi ni nka bo yu o ne lo nka gan yi mo ne bahabu acho mi usofo ebeniza lamte alo onyemi ebeniza lamte lo obi mi nka bo nka wi mo bahabu ye gami lo nka nwa wi mo bahabu ye gamile bi fe bi ni unu ihe ye koyo mi nwa afato ni jobu akenwene kristo eba owalami ye igbami amen inshabu bye bye.